Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
35. peatükk. Suurte muutuste aeg. Pärast seda, kui Koefeldi töölised endale kaalutlusseadme said ja peremehe vabrikust minema kihutasid, enam muust ei räägitudki. Teiste vabrikute töölised sõitsid ka kosmonautide juurde ja naastes rakendasid oma vabrikus samuti kaalutust. Mõnes vabrikus läksid töölised nii julgeks, et võtsid kaalutusetagi võimu oma kätte ja ajasid peremehed minema. Politsei oli kõigist sündmustest nii ära hirmutatud, et ei asunud enam tööliste vastu välja. Paljud politseinikud viskasid püssi ja püstoli minema, kaevasid vormiriided ja kiivri maa sisse, riietusid nagu tavalised marakanid ja läksid vabrikusse tööle. Nad rääkisid, et see on hulga meeldivam, kui kaaluta olekus kaelamurdvaid lende sooritada ja kriimustusi põletu saavu ja vigastusi saada. Töölised hakkasid nüüd töö eest ka suuremat tasu saama, sest neil polnud enam vaja osa teenistusest rikastel anda. Kaubad läksid hulga odavamaks. Seepärast sai igaüks paremini süüa ja rohkem kaupu osta. Kuna kaupu nõuti nüüd rohkem, suurendasid kõik vabrikud oma toodangut. Kuid selleks läks neil vaja rohkem töölisi. Ja varsti ei olnud üldse enam töötuid, sest igaüks, kes tahtis töötada, sai ka tööd. Nüüd ei tahtnud enam keegi rikaste juures teenida. Toatüdrukud ja poisid, pesunaised ja uksehoidjad, põrrandapoonijad ning eelkõige kokad, kõik läksid nende juurest jalga. Nii mees kui naiskokad eelistasid nüüd töötada sööklates ja restoranides, kus nad olid iseenda peremehed. Sööklaid ja restorane tuli iga päevaga juurde, sest paljud ei tahtnud enam kodus toidu valmistamisega jännata. Igal ühel jätkus raha restoranis lõunatamiseks või lõunasöögi toomiseks sööklast. Vaene Koefeld, kes kaotas kogu oma kapitali veel enne seda, kui talt vabrik ära võeti, ei teadnud, kuidas nüüd edasi elad. Algul käis ta tuttavate pool lõunatamas, kuid siis veendus, et see ei paku tuttavatele erilist lõbu ja asus lõpuks oma endisesse makaronivabrikusse tööle. Keegi ei teinud talle sellest takistusi. Kõik teadsid, et makaroni asjandus teda huvitab ja lootsid, et ta töötab korralikult ja ausalt. Kui Koefeld oli mitu päeva taigna segamismasinal abitöölisena töötanud, pandi ta makaronipressile tööle. Siin pidi Koefeld jälgima, kuidas makaronitorud lõputu kimbuna pressist välja roomavad ja nende jämedust ning sitkust reguleerima. Kui tainas läks liiga vedelaks, see mõjus kohe torukeste jämedusele. Andis ta tainasega jälle märku jahu lisada. Kui tainas läks liiga paksuks, andis ta märku vett lisada. Kui torukesed saavutasid paraja pikkuse, vajutas Koefeld nupule. Elektrinuga hakkas liikuma ja lõikas torukesed läbi. Need kukkusid aurukatlasse, kus neile tihedat kuuma auru peale lasti. Edasi viis konveier nad kuivatisse. Kui Koefeld oli nädalapäevad makaronipressil töötanud, tuli ta mõttele seada pressikülge väikese hammasrattaga ratas. Ratas keerles ja vajutas aeg-ajalt hambaga nupule, millega automaatselt elektrinoa sisse lülitas. Tänu sellele ratsionaliseerimisele polnud Koefeldil enam vaja iga kord, kui makaronid saavutasid paraja pikkuse, nupule vajutada. Ja ta võis nüüd töötada kahel pressil korraga. Enda jutu järgi ei kavatsenud ta sellega piirduda, vaid tahtis nii korraldada, et masin ise taigna paksust reguleeriks ja vajaduse järgi jahu või siis vett lisaks. Nüüd, kui ta ise pidi töötama, mõistis Koefeld hästi, kui tähtis on tööliste vaeva vähendada. Üldiselt Koefeldil meeldis töötada. Seda enam, et ümberringi olid marakanid, kellega võis rääkida, nalja heita ja mõnegi asja üle nõu pidada. Nüüd hostis ta sageli pärast päevatööd suure saia, pistis selle kaenla alla ja läks loomaeda jalutama. Talle meeldis vaadata loomi, eriti ka veelinde. Tiigil ujuvaid parte nähes naeris ta rõõmu pärast ja õikas. Vaadake, pardid, pardid! Ja hakkas tiigi kaldale saiatükke loopima. Pardid ujusid kohe ligi ja ahmisid toitu. Aja jooksul harjusid nad nii sellega, et tundsid Koefeldi eemalt ära ja tõttasid ta musta silindrit nähes kaldale, mis Koifeldi südame härdaks tegi. Pool sai ja partidele ära söödetud, ütles ta ikka. No minge nüüd ujuma, kullaksed, homme toon teile jälle. Ta läks noorloomade alale ja jagas ülejäänud saia karupoegadele. Kui lähedal oli vähe rahvast, palus ta valvuril mõnda looma silitada. Valvur vahel lubas. Siis Koifeld ronis üle aia ja silitas kõik loomad järjekorras üle. Suudas lahkumiseks mõnda toredat karupoega ja läks täiesti õnnelikuna koju. Puhkepäeval sõitis ta mõne uue tuttavaga linnast välja, metsa või jõele. Seal hingas värsket õhku, kuulas linnulaulu ja vaatas lilli. Pealegi jäid talle paljude lillede nimed meelde. Need polnud tal enam lihtsalt sinised, punased või kollased lilled, vaid lõosilmad, kummelid, vesiroosid, piibelehed, kellukad, saialilled, kannikesed, võililled, rukkililled, pääsusilmad või käoorvikud. Sellest peale, kui Koifeld lillede nimed ära õppis, muutusid need talle lähedasemaks ja armsamaks. Ning ta rõõmustas neid nähes veel enam. Kui kaunis on maailm, rääkis ta, kui tore on loodus, varem ma ei näinud midagi sellist, ei lilli, ei rohtu, armsaid linnukesi ega ilusat võluvate kallastega jõge. Ma ei saanud kuidagi mahti, mõtlesin ainult sellele, kuidas rohkem raha teenida. Millelegi muu jaoks ei jäänud mul aega, susi mind söögu kui valetan. Kuid nüüd ma tean, mis on tõeline väärtus, see pole raha. Vaid meid ümbritsev ilu, mida ei saa tasku pista, ära süüa ega kirstu luku taha panna. Paljud rahajõmmid, kes koos vabrikutega oma sissetuleku kaotasid, pidid tööle asuma ja said viimaks aru, et see on koguni parem. Kui päevad ja ööd oma varandus otsas istuda ja sellepärast väriseda, une ja isu puudusal kannatada ja mõelda ainult sellele, kuidas kedagi teist paljaks koorida ja ise koorimisest pääseda. Oli ka neid rikkaid, kes tehasest või vabrikutest ilma jäädes säilitasid raha. Töölised leidsid, et see raha kuulub õigupoolest rahvale, sest rikkad olid selle pettusega teeninud, sundides teisi enda kasuks töötama. Seepärast andsid töölised käsu kogu ebaõiglaselt teenitud raha ühisesse kassasse anda ja ehitada selle eest suuri teatreid, muusiume, pildigaleriiseid, staadione, ujumispasseide, haigleid ja lõbusõidu aurikuid. Rikkad pidid kogu raha ühisesse kassasse andma, kuid mõned neist tegid sohki ja jätsid osa raha endale. Sohitegijate hulka kuulus ka maailmakuulus tekstiilijas Kalmare. Keegi ei teadnud täpselt, kui palju tal raha on. Seepärast andis ta poole oma varandusest ära. Poole jätis endale. Ta arvas, et saab rahaga endist viisi töötamata elada. Kuid töötamata elada ja ausaks jääda pole üldse võimalik. Iga marakann vajab teiste teeneid. Järelikult peab ise ka teiste jaoks midagi tegema. Kalmare aga tahtis end sisse seada nii, et ta ei peaks teiste jaoks midagi tegema. Teised tema jaoks küll. Eelkõige vajas ta kedagi, kes lõunat valmistaks. Aga et kõik teenijad olid jalga lasknud, hakkas ta sööklas käima. Esialgu anti talle sealt süüa. Kuid ühel kaunil päeval astus peakokta juurde ütles, kuulge ära Kalmare, meie teie jaoks töötame, valmistame teile igasuguseid toite. Teie aga ei tee meie jaoks midagi, kuskil ei tööta, ainult sööte. Kuid ma maksan ju söögiest raha, kostis Kalmare. Aga kus te raha saate, kui te kuskil ei tööta? Te vist ei annud kogu rahvalt riisutud raha ära. Muidugi ei võinud Kalmare rahavarjamist üles tunnistada ja ütles. Ei, ma andsin kõik ära. Mul jäid ainult mõned vertingid taskusse, kuid nüüd on need läbi ja ma lähen tööle. Sellest peale ei tahtnud enam sööklasse minna. Ta ostis kauplusest mune, kartuleid ja igasuguseid muid toiduaineid ning viis koju. Pooled munad lõhkus tuues ära. Teistest pooltest mõttes munaputru teha, kuid jäi moljutama ja kõrvetas selle põhja. Hakkas siis kartuleid keetma, aga need lagunesid potis ära ja ta sai söögikõlbmatu lödi, mis kangesti tapeedi kliistrit meenutas. Igatahes kõik, mis ta ette võttis, tuli teisiti välja kui vaja. Miski pärast mitte ei juhtunud, et oleks tulnud välja nii nagu vaja. Kõiki, mida ta keetis, pidi ta sööma poolkeedetult või siis juba lagunenult. Kõiki, mida ta praadis, kas pool praetult või põhja kõrvetatult, vahel koguni toorelt või siis jälle kõrbenult. See toit pani sageli kõhu valutama ja siis oli ta kuri nagu koer. Kodu oli tal nagu sõjapesa, sest polnud kedagi enam puhtusest hoolitsemas. Kalmaar ise aga ei viitsinud tolmulappi ega põrandaharja liigutada. Nõusid pesta tal ka ei meeldinud. Pärast hommikusööki lõunat jõhtuainet pani ta mustad nõud põrandale nurka ja järgmisel päeval võttis kapist uued. Et tal oli aga palju nõusid, olid varsti kõik nurgad täis musti tasse ja klaase, lusikaid, kafleid ja nuge, vaagnaid, taldrikud ja kausse, kastme, tee, kohvi ja piimakanne, salatikausikesi, karafine, vanu konservipurke ja igasuguseid suuri ja väikeseid pudeleid. Laudadel, riiulitel ja toolidelgi seisid hunnikus tahmased savi- ja malmpotid, kastrulid, kandikud, kattad, restid ja pannid riknenud toiduriismetega. Põrrandal vedelesid sidruuni, apelsini, banaani ja muna ja pähklikoored ja paberitükid, tühjad pakendid, rohelise hallitusega kaetud kuivanud leivakoorukesed, õunasüdamed, kanaluud, heeringasabad ja pead. Peab ütlema, et neid sabasid ja päid ning koguni terveid kalaskelette võis näha mitte ainult põrrandal, vaid ka laudadel, akendel, raamaturiiulitel ja tiivanite ning tugitoolide korridel. Säärane toidujäätmete rikkus levitas ebameeldivat lehka ja meelitas hiirekarja ligi. Härra Kalmaare istus kõige selle rämsu keskel lootes, et uus kord ei püsi kaua ja kõik muutub pikka mööda endiseks. Teenijad tulevad tagasi ja seavad majas puhtuse ja korra jalule, kuid aeg jooksis ja muutus ei tulnud. Härra Kalmaare aga lootis ikka veel, et ega märganud, et istub kõrvus saadik rämsuses. Kuid eks öelda, et häda ei tule kunagi üksi. Varsti lõppesid Kalmaarel sööd otsa. Polnud enam millegagi ahjusid kütta ja tasus mööbli kallale. Nüüd vedelesid prügihunnikute kõrval põrandatelt tiivanitelt ja tugitoolidelt maagistud polster, neist välja rebitud vedrud ja vilt, kussettide, vitriinid ja toolide tükid. Kokkuvõttes oli pilt niisugune, nagu oleks majas fugas pomm lõhkenud või oleks siin keegi lahingut löönud. Kuid Kalmaar ise ei märganud oma hävitustööd. Aegajalt lipsas ta majast välja, et toiduainete varu täiendada. Kuid seda polnud eriti kerge teha, sest ta oli üldtuntud kuju, ikkagi endine miljardär, suure pulamendi esimees, paljude suhkruvabrikute ja kuulsa Kalmaare manufaktuuri omanik. Alles hiljuti avaldasid ajalehed peaaegu iga päev ta fotosid, seepärast tunti teda hästi. Nii pea kui ta mõnda kauplusesse ilmus, hakkasid müüjad teda naerma ja lasid igasuguseid pilkeid lendu. Mõned ütlesid lausa välja, et tal olevat juba aeg vigurdamine jätta ja kuhugi tööle minna ja ausaks maraganiks hakata, selle asemel, et varastatud rahast elada. Vaadake, härra Kalmaare, öeldi talle, püüdke end parandada, kallis mees, sest kui te mõtlete edasi muidusööjat mängida, ei anna me teile enam toitu. Kalmaare vaikis harilikult niisugustel puhkudel. Nohises ainult kurjalt või siis ütles, et ta polevadki Kalmaare, vaid üks teine maragan. Müüjad vastasid sellele uute pilgetega. See pahandas Kalmaaret hirmsasti. Pilked aga ei vaibunud, muutusid iga päeva kõelamaks. Seepärast katsus ta võimalikult harva tänaval ilmuda ja lahkus kodust ainult äärmisel juhul. Kord õhtul, kui Kalmaare kodus istus, koputas keegi ukse taga. Kalmaare läks trepist alla, avas ukse ja nägi tänavalaterna valguses marakanni, kelle tõmmus sarnakas näos mustendasid väikesed, korralikult hoolitsetud vurrud, terav habemetutt ja rahutult ekslevad silmad. Nägu tundus Kalmaarele täiesti võõras. Kui aga tulija ütles oma nime suli olevat, hakkas Kalmaarele meenuma, et ta oli seda nime juba kuskil kuulnud. Kalmaare palus suli ja tuppe ütles, teie nimi on mulle kuidagi tuttav. Kas teile ei tule meelde, kus me oleme kohtunud? Kohtunud me ei ole, vastas suli ja silmitses imestusega ümberringi kuhjuvaid prügihunnikuid, mööblitükke ja kalaskelett. Mul oli ainult võimalus teile teenet osutada, kui te tahtsite hiittaimede aktsiaseltsist lahti saada. Ah tõsi, hüüdis Kalmaare, kuid nagu mul meelde tuleb, koorisite te mind selle eest teenest kõvasti 3 miljonit vertingit, kui ma ei eksi. Mitte 3, vastas sulija külmavereliselt. Jutt oli 2 miljonist. Ma ei saanud sellest 2 miljonist mitte midagi, sest see lujus Koifeld virutas mulle kepiga pähe ja elajad pliks ning kraps jätsid mind üksi metsa ning läksid kogu rahaga jalga. Sellest ajast peale hulgun ma ringi ja püüan elajad pliks üles leida. Nüüd aga mõtlesin teie poole pöörduda, et teada saada, kust võiksin lojust krapsina. Kahjuks ei saama teie uudisimu rahuldada, sest lojus kraps laskis juba ammu minu juurest jalga ja võttis 1 000 000 fertingit minu isikliku raha kaasa, vastas Kalmare. No niisugusel juhul võite te mulle ehk õhtueenet pakkuda, sest kui ma ei saa nälga kustutada, võib minust roimar saada. Ma pole hommikus saati midagi söönud, ütles Sulju. Võin teile ainult munaputru pakkuda, pommises Kalmare kuivalt. Kalmare läks külalisega kööki. Murdis puruks paar tooli ja küttis ahju. Siis lõi muna katki, kuid ei valanud seda pannile, vaid oma pükstele. Sulju arvas, et kui asi nii edasi läheb, jääb ta õhtusöögist ilma. Võttis Kalmare käest munad ära ja asus ise asja kallale. Ta otsis suurema panni, valmistas 20 munast vägeva pudru ja nad asusid Kalmarega sööma. Kalmare sõi ja aina kiitis, sest ta polnud juba ammu nii hästi valmistatud munaputru söönud. Kalmare taipas, et Suljost võib veel kasu olla. Too võib käia toitu toomas, võib aidata lõunat keeta ja tegi talle ettepaneku koos elama hakata. Suljo nõustus ja sellest ajast peale võttis Kalmare elu korralikuma ilme. Toidu toomine kauplusest langes tervenisti Suljole. Hommikueenet, lõunat ja õhtusööki aga valmistati koos. Kusjuures mustem töö jäi Kalmare kaela. Ta tegi mööblist puid, pani tule ahju, kooris kartuleid. Sulja teostas üldjuhtimist ja vaatas, et valmistatavad road tuleksid maitsvad. Sulja hoolitses mitte ainult toidu, vaid ka puhtuse eest. Teil on liiga palju prahti tuppa kogunenud, kallis mees, ütles ta kord Kalmarele. Kuid siin ei tasu puhastama hakata. Me kolime lihtsalt teise tuppa ja kui oleme selle kas seapeseks muutnud, siis kolime kolmandasse, sealt neljandasse ja nii edasi, kuni kogu maja on ära reostatud. Ja siis vaatame, mis meist saab. Kuna nad ei viitsid õhtut jahju kütta, öödaga olid külmad, soovitas Sulja magada mitte voodis, vaid kirstus. Kui pugeda voodiriietega kirstu ja sulgeda kaas, võib hingamisega õhu soojaks kütta ja magada külma tundmata. Härra Suljo ja härra Kalmare suurimaks lõbuks oli õhtul pärast päevatööd televiisori taha istuda ja uut korda kiruda. Televiisoris näidati nüüd sageli töölisi, kes iseseisvalt ilma peremeesteta oma vabrikuid ja tehaseid juhtisid. Erilist huvi pakkus see, et paljud tööprotsessid toimusid nüüd kaalut olekus. Härra Kalmare ja härra Suljo arvutasid tahtmatult, misugust tulu oleksid rikkad saanud, kui kaalutlus oleks langenud mitte tööliste, vaid nende kätte. Ja see viis nad täielikult endast välja. Kuid kõige rohkem märritasid neid jutud hiittaimedest, mis sõna tõsises mõttes kasvasid mitte päevade, vaid tundidega. Ei möödunud päeva, kui televiisoris poleks näidatud valmivaid hiitkurke, tomateid, kapsaid, peete, arbuuse ja meloneid, mis oli rikastelt ära võetud maadele istetatud. Kalmaret ja Suljot ajas lihtsalt marru, kui nad nägid maalt toodud nisu tohutuid ivakaid päid. Näete, siin kasvabki meie hukatus, rääkis Kalmare Sulja pritsides ja viibutas televiisori suunas rusikat. Kõik on läbi, lõi Suljo masendatult käega. Enam pole mingit lootust, et endised ajad tagasi tuleksid. Ükskord diktor teatas, et varsti algab saade kosmosekülast, mille maalt saabunud kosmonaudid olid ehitanud. Kalmare ja Suljo ei läbenud istudagi. Nii kange tahtmine oli neid oma vaenasi näha. Viimaks ilmus ekraanile Taibu. Ta tutvustas vaatajatel oma sõpru, kellega koos oli kuule lennanud, ja näitas mitut väikest mugavat maja, mis kosmonaudid olid ise endale ehitanud. Vaatajad nägid üht majakest seest. Siis näidati igasuguseid teaduslike seadmeid ja Fuksia jutustas teaduslikust tööst, mida kosmonaudid pidid kuul tegema. Tuubik näitas kuukatele mitut siin maalitud maastikku ja jutustas, mille poolest elu suurel maal siinsest elust erineb. Tema järel esines Kannel, kes mängis flöödil mitu pala, et tutvustada kuukatele maamarakannide muusikat. Pärast muusikalist saadet näidati katseaeda küpsevate köögiviljadega, mille hulgast paistis eriti välja hiidarbuus. Ta juba ütles, et kõik need viljad kasvavad siin veidi suuremakski, kui nad harilikult maal kasvavad, ja mitte väiksemad, mida võib seletada kuu nõrgema külgetõmbejõuga. Aia taga oli nisupõld, mida kuukad algul mingiks fantastiliseks hiitmetsaks pidasid. Viimaks näidati kosmosraketti, millega enneolematu planeetide vaheline lend sooritati. Rakett ei seisnud enam lageda taeval nagu enne, vaid oli paigaldatud nisupõllu taha ehitatud angaari. Niipea kui Kalmare raketti nägi, läks ta viast valgeks. See kolm korda neetud rakett on kõigis süüdi, susistas ta. Oleks mu dünamiti, laseks sinna seda maid vähemagi kaastunde tõhku. Poleks seda raketti olnud, oleks kõik olnud endine ja me elanud nagu süda lustib. Selle asemel, et siin konutada ja hommikust õhtinud vastikus söögi tegemisega jännata. Aga mul on dünamiiti, tähendab, ma võin seda hankida, ütles Suli. Ja ta kukkus Kalmarele jutustama, et ta olnud kunagi mitmesuguste kaupade poeomanik, kus ta teinud püstilõite, püsside, püssirohu, püroksliini, dünamiidi ja teiste lõhkainetega kõväri. Viimaks müsin kauplase maa, ütles Suli. Kuid mul oli Prestonist lahkumisega kiire ja ma ei jõudnud kõike kaupu välja vedada. Nii jäiki mu lattu salajasse panipaika, mitu tünni püssirohtu ja kaks kasti dünamiiti. Olen kindel, et keegi seda salaruumi pole seni avastanud ja me võime sinna pääseda. Kuid selleks tuleb enne Prestoni sõita. Homme sõidame, hüüdis Kalmare ja kargas kannatamatuses püsti. Küll ma neile näitan. Ma ei kannata seda enam välja, ma lasen nad kõik õhku. Parajasti lõppes saade kosmosekülast ja teleekraanile tuli uus kinokomöödia endisest rahajõmmist, kes ei tahtnud töötada. Ja kuna talle sööklast süüa jäntud, otsustas ta ise endale süüa teha. Ainult sellest ei tulnud midagi välja. Poest toodud munad pani ta toolile ja istus ise neile otsa. Võipaki pillas maha, astus seal samas sellele peale. Libises, kukkus, jäi kätt pidi teekannu taha ja kuum vesi läigatas talle otsa paljale pealahele. Ta mässas kogu õhtu köögis, kuni väsimuses tühja kirstu kukkus ja seal uinus. Hommikul aga jooksis kohe end tööle vormistama. Mis see tähendab? Karjus nördinud Kalmare. See käib ju minu pihta, kuidas nad julgevad. Kas nad on unustanud, kes ma olen? Kuidas nad julgevad? Ma pole neile mingi tea, kes. Ma olen Kalmare. Oleksin nad mulle varem pihku sattunud. Ma oleksin neid pinninud. Aga kes ma nüüd olen? Ma küsin, kes ma olen. Nüüd ei pane nad enam mind miskikski. Sest kõik on läinud kuradile. Varre mind söödeti, riietati, pesti, pandi magama, sõidutati ja klaniti. Kõik praht koristati mu järjet ära. Igati hoolitseti mu eest. Nüüd aga ma pean ise enda eest hoolitsema, ise kõike tegema. Miks? Ma küsin teilt. Mis alusel? Kõik pidasid minust varem lugu ja austasid mind mu varanduse pärast. Mu ümber lipitseti, mu ees kummardati, aga nüüd naertakse mind. Tehakse minust kinokomöödia, see on solvamine. Ma ei kannata seda. Küll ma neile näitan. Ma teen nad pihuks ja võrmuks, ma löön nad pilvasteks. Kus on dünamit? Antke mulle dünamiti. Homne päev sõidame dünamiti järele. Ta märatses veel tükk aega. Sulja rahustas teda, kuidas suutis. Lubas homme hommikul kohe dünamiti järele sõita. Ja pani ta viimaks kirstu magama.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.